Atentu esperantistoj, ĉi tie parolas la Svisa Radio Internacia rekte el Lucerno por raporti pri la 64a Universala Kongreso de Esperanto. Ni elsendos ekde hodiaŭ ĉiutage je la 7 horo mezeŭropa tempo kun ripeto je la 11 horo sur niaj konataj ondoj. En Svislando ni ankaŭ povas aŭskulti nin per la telefona radio sur linio 1 je la 11 horo. Hodiaŭ mi kompreneble ankoraŭ ne povas raporti pri la okazintaĵoj de la kongreso, sed mi havas tamen kelkajn interesajn informojn kaj mi havas gastojn. Unue mi volas prezenti al vi mian kolegon Jerzy Grum. Li estas raportisto de la Pola Radio kaj li ĉeestas la kongreson por raporti pri ĝi. Kiam mi estis en Varsovio, mi povis paroli ĉe li kaj nun mi havas la plezuron aŭdigi lin ĉe vi. Sen sur niaj ondoj kaj mi petas lin diri saluton sur ondoj por li nekutimaj. Bonvolu, sinjoro Grum.
Fakte ĝi estas reciproko, ĉar antaŭ iom da jaroj mi intervjuis vin, doktoro Baur, en la studio de la Varsovia Radio. Sed efektive por la komunaj aŭskultantoj de Radio Bern kaj Radio Varsovio estas verŝajne ege surprize, ke unue ili aŭdas mian voĉon en la Svisa Radio Internacia. Ĉiuokaze morgaŭ mi kablos mian sonraporton pri la solenaj inaŭguro kaj malfermo de la 64a Universala Kongreso de Esperanto en la pejzaĝe mirakla, vetere enviinda kaj entute ĉarmega Lucerno. La kongreso aŭguriĝas interesa laŭ pluraj vidpunktoj: organiza, kultura, distra, ripoziga. Pri ĉio ĉi mi strebas raporti al la internacia aŭskultantaro de la Esperanto-dissendoj de la Pola Radio, firme kalkulante je helpo de miaj radiaj kolegoj el Lucerno. Kaj fine, profitante la inviton de doktoro Artur Baur, mi kore salutas la vastan aŭskultantaron de la Esperanto-programoj de la Svisa Radio Internacia.
Multan dankon. Nun mi havas interesan informon, nome mi povas diri al vi, ke la nombro de kongresanoj jam atingis 1580, kaj ĉiam ankoraŭ alvenas kongresanoj. Tio estas vera sukceso. Krome iom malpli grava afero, se tamen amuza, en la posttagmezo en la poŝta oficejo de la kongreso ili vendis 3000 poŝtmarkojn, kaj jam ili estis elĉerpitaj. Ili devis telefoni al la poŝta direktoro kaj venigi lin, por ke li alportu ankoraŭ foje 6000 poŝtmarkojn, kiuj espereble sufiĉos ĝis lundo. Vi jam aŭdis, ke la vetero estas belega kaj ankaŭ tre varma, kaj tio estas granda avantaĝo, ĉar oni povis suprenirigi la balonon Esperanto, la konatan balonon, kiu troviĝas ankaŭ sur la 70-centima svisa poŝtmarko, kiun vi eble jam konas. Mia edzino ĉeestis la ascendon aŭ la supreniron de la balono, kaj nun ŝi raportos al vi iom pri tio.
Mi do promenis tra la parko al la loko indikita, tre bela loko, indikita por la supreniro de la varma aera balono. Sed komence vidis nur grandegan ŝtofamason sur la tero. Tamen ekzakte je la 11 la blovmotoro ekbruis, la verda blanka aĵo pleniĝis kaj evoluiĝis kvazaŭ grandega besto. Kompreneble oni tuj ekvidis sinjoron Liechti, la inicianton de la okazaĵo, okupita kun la poŝtaĵoj kun sendotaj. Sensukcese li provis ŝtopi ankoraŭ skatolon en la jam preskaŭ plenan sakon. Fine li pakis la reston tut simple en sakon por rubo, ŝnurligis ĝin ekzakte kaj kondonis ĝin, kiam la flugontoj metis jam siajn kaskojn sur la kapojn. Ni esperu nun, ke tiu sako ne estos forĵetita, ĉar rubon ĝi ja ne enhavis. Granda aplaŭdo sekvis la en la bluan ĉielon ascendantan balonon, ornamitan kun la svisa flago kaj la verda stelo.
Dakon, mi povas aldoni, ke la flugo, kiu komenciĝis je la 11 horo, finiĝis en Mecken, loko relative proksima de Lucerno, ĉar estas tre malmulte da vento. Sed tio ebligis iri per la aŭtomobilo, serĉi la balonon, faldi ĝin kaj reiri al la trafikmuzeo, kie estis la starto, kaj en la posttagmezo ĝi ankoraŭ foje flugis. Kaj nun, antaŭ eĉ ne unu horo, mi vidis ĝin ankoraŭ foje. Ĝi proksimiĝis al Lucerno, kaj la kongresanoj kun multe da plezuro vidis ĝin kaj faris siajn fotografaĵojn. compreneble la balono transportis multe da postajoi, ca mi tre esperas che niai auscultantoi estas inter tioi qui ricevas tioin postajoin. Do tio pri la balono, pri la congresso mi do raportos morgau pli detale, sed nun mi havas ancorau alian gaston citie, nome signoron Metivier. De kie vi venas, signoro Metivier?
Mi venas el occidenta Francujo, pli exacte el la Loire-Valo. Ancora pli exacte mi povas diri che mi havas la chanson loggi en la proximezzo de la Kulturdomo Grezio. Pro tio mi havas ofte contactoi con la internaziaj ĉiulandaj esperantistoj.
Kaj kiamaniere mi venis ĉi tien al Lucerno?
Mi venis automobile. Mi occupis plurajn tagojn por atingi la kongresurbon, ĉar mi volis ankaŭ profiti la okazon por viziti vian belan landon, Svislando.
Sed vi jam konis ĝin, ĉu ne?
Jes, kompreneble. Mi konas tiun landon de 30 jaroj, mi povas diri. Ĉar ankaŭ en tiu lando mi trovis edzinon esperantistan.
Ŝi estas svisino, do?
Jes, ŝi estas svisino.
Bone. Kai mi cetere rimarkis kun plezuro ke la nombro de kongresanoj el Francujo estas aparte granda. Mi komplementas al li pro tio. Kai kongreso en Esperanto vi ankaŭ jam ofte vizitis?
Jes, ĉirkaŭ 10 kongresoj jam en la unua jaro de mia esperantisteco. En la lasta periodo, mi diru en la lastaj 10 jaroj, mi partoprenis eble nur du: Vieno en 70 kaj Londono en 71. Sed ci foje mi volis absoluti profiti la okazon veni alla internazia congresso el Lucerno por vidi de nove, spiri de nove la bonan aeron de Svislando.
No, hodiaŭ ĝi estas sufiĉe bona, sed iom sufokiga, ĉar tre varma, sed tamen preferinde al la pluvo, kion ni ĉiuj timas, ĉu ne? Eble mi tamen povas fari komparojn inter kongresoj, ĉar vi jam tiel multajn konas. Mi diras tion ne por ke vi diru mallaŭdojn pri aliaj laŭdojn, komplezeme por ni, sed iumaniere estas ĉiam diferenco inter la kongresoj, ĉu ne?
Jes, kompreneble. Mi neniam havis kaŭzojn por mallaŭdi kongreson, ĉar ĉiam estas agrabla evento. Sed kompreneble foje estis granda laboro organizi kongreson kun grandamasa partopreno. Foje estis kongreso kun 3000 partoprenantoj, kaj la sperto ankaŭ instruas. Kelkfoje estis malglataĵoj en la organizado, sed jam ekde la komenco de la nuna jaro mi komprenis, ke tiu kongreso en Lucerno estos ekzakte akurate programita, arrangita, ec de la unuae aperoi de la bulteno, ni vidis tiun quasau tradizian svisan exactetson, quasau orlogian, nune. Cal surloque, mi constatas che vere ne ocasus malglatajoi, por tiui ciui ver cun attentemo trarigatis, tralegis la programon, cal bone segvis la instruccion de la lococo, ne devus ocasi malagrablajoi, en la logica servo cio estas contentige arrangita. Mi tre foe mendis por la hotelo, cio estas en ordo. La excursoi estas bone planitai, al agrablai locoi, mi opinias che ciui estos ege contentai pri la organizado.
Mi timas iom da malclantajoi, tamen ocasis mi justra iris la accepteion ca demandis la diversen dejorantoin, kai ili diris al mi ke estis unu problemo kun la homoj kiuj lastmomente alvenis kaj deziris ankoraŭ amas loĝejon, ĉar en la sama tempo nun okazas granda konferenco al kunveno, amas kunveno de kantistoj de Europa Cantat, kun ili ni kune organizos morgaŭ vespere la grandan folkloran vesperon, kiu certe estos tre bela. Sed la amasloĝejo do estas tre okupitaj, kaj okazis kelkfoje, ke iuj homoj iris al iun lokon, al iu loko, kaj ne tute trovis kion ili serĉis, kaj aŭ ne trovis la vojon. Sed tio estas nur unuopaj, ĉar ĉiuj, kiuj anoncis sin ĝustatempe, tute glate trovis hotelojn, kaj ankaŭ ili povis ankoraŭ trovi eĉ hotelajn litojn en la lasta tago, ĉar tio estas organizita. Se ie en iu hotelo iu ĉambro estas malmendita, la hotelestro tuj anoncas tion al la loĝoficejo, kaj jam oni diras: tie estas loko, tie estas loko, kaj tiamaniere oni povas plenigi la urbon ĝis la lasta lito. Do mi eble volas aldoni ankoraŭ ion: kiel plaĉas al vi la urbo?
Ĝi estas vere tre plaĉa, bone situata apud sia lago, meze de siaj montoj. Ĝi estas vere urbo tre placcia, tre alloga. Kiel ciui locoi de Svislando, mi devas aldoni ancau.
Mi credas che...
Vere placcias Lucerno, ancau pro gia centra situo in Svislando, gi estis bone electita kiel congres urbo.
Mi supposas che la bellezza de Lucerno esas uno e la causa che anca multa svisoi, tre multa svisoi parto prenas tion congresso, non inshatas Lucerno. Do, mi molte dankas alla parto prenanto e de citiu malgranda conversazio, cai ni re rencontos nin moragau vespere sulla samai ondoi. Gis re audo.